Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Poslušajte s kakvim problemima se susreće odbrana haškog optuženika Ratka Mladića sedmicu pred početak iznošenja dokaznog postupka odbrane. Govorit ćemo i o kulturi u ratu ili kako je opstajao teatar pod opsadom. Poslušajte što još izdvajamo za vas. Sjećate li se ratnih dogodovština kojima se i danas smijete?
Stojimo ispred ove bolnice, danas Naka se zove, i sad čekamo oću nam ko stat, ma neće niko ni najčekamo stat. I mi onako još raspoloženi sa te svadbe, i ja i Hermana počnemo pjevati one stare gradske. I još je tu bilo nekih ljudi, jedna doktorca iz te bolnice, dođe i prizuži nam se. Dođe još neki gospodin, hele, mi pjevamo sred uče, ono zastajkuje svijet, neko se pridružuje, neko se smije, neko nešto dobacije.
Kako je 9 žena iz politike i civilnog društva Kosova organizovalo peticiju kojom traže pravdu za žene silovane tokom sukoba.
Možda na ovaj način mi podstaknemo žene da one pričaju o tome što se desilo njima tokom rata ili svojim bližnjima, da ih pospešimo da one do kraja izguraju, ako to možemo reći, da traže pravdu za sebi za to što se desilo, da znaju da one nisu krive što se to njima desilo i da mi kao društvo budemo spremni da prihvatimo da je to nešto što se upotrebljavalo kao oružje tokom rata.
Zašto na Starom sajmištu, stratištu Jevreja i svih koji nisu bili po mjeri nacistima nema primjerenog obilježja?
U glavama javnosti srpske uglavnom preovladava mišljenje Srba je više stradao, što je apsolutno nesporno, ali je potpuno drugi način, motiv. S druge strane, deo naučne javnosti, istina mali deo, negira uopšte da je Staro sajmište pitanje koje treba da rešava Srbija, jer je Staro sajmište bilo na teritoriji NDH.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Danas kad se snaga automobila mjeri stotinama konja, zvuči nevjerovatno da vas do posla vozi ono s jednim, ustopanim ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako izgleda kad umjesto pileta s fotografiju kuharu jednog dana dobijete pravo? Je li moguće da gospođa od 40 kg ponese kroz Butmirski tunel ruksak teži od nje? Ovo su tek neka od sjećanja na najsmješnije ratne dogodovštine koje, mada u domenu crnog humora, i danas natjeraju na smijeh. Marija Arnautović donosi priču o duhovitim situacijama koje su građanima u Sarajevu pod opsadom spasile duh.
1460 dana najduže opsade u modernoj istoriji Sarajlije pamte po stalnom granatiranju, desetinama mrtvih svakog dana, životu bez vode i struje, ali i po humoru koji ih je, kažu, održavao u životu. 20 godina kasnije rađa se sjećaju smiješnih situacija kojima su svjedočili u ratnom Sarajevu. Kako je većina tada bila gladna, možda najbolje svjedoče priče tada djece, danas odraslih ljudi.
Mi smo u ratu, brat i ja, jednom našli kuhar neki veliki koji imao predobre fotografije hrane i otvorok. Na sredini je bilo pile. I tako smo mi tu znali pile mirisati, govori kako dobro mirši. I onda kad jednom otac donio pile kući, ja sam došao i rekao, aj vidi ima krila, tad se moja mama rasplakala.
Bez obzira na suze, ovim se ratnim anegdotama danas svi u porodici smiju. I jednoj drugoj i tada tužnoj priči jedna sarajevska porodica danas se često smije. Dan nakon što im je granata srušila stan, majka se vraća sa posla i usput svrati da donese vodu.
Viče policija, skloni se, snajperi, skloni se. Ja ga pozdravljam, kažem, nisam luda, ali mi je sve dosadilo. Hoću da me snajper ubije, nosim ja dva kanistera vode. Snajper je probušio mi kanister. Kad mi je istekla voda, ja sam zaplakala i sklonila se. Rasplakala sam se zbog vode. Zašto je mi probušio kanister, a nije mene ubio? Jer ja sam htjela ili u bolnicu da se odmorim ili da umrem.
Prijateljice Tanje i Ehlimana su se, kažu, i u ratu smijehom branile od strahota koje su ih okruživale. Obje zaposlenice tadašnje fabrike čokolade Zora morale su svakoga dana ići na posao, što je u to vrijeme bez tramvaja, trolejbusa ili automobila i u stalnu prijetnju snajpera bio poduhvat. Tanje je ipak bilo malo lakše doći do posla, no njih dvije se nisu razdvajale.
pošto sam ja znala voz bicikl, meni direktor kupio bicikl i sad idemo zajedno. Ja sa Aneksa, ona Senki Cvile i ona trči pored mene i to je stvarno, ono, koliko mogu na biciklu polako vozim, ona trčkara kad nas sretnu.
Drugi put su zajedno kroz čuveni Sarajevski tunel išle po paket hrane koji je stigao za Ehlimanu.
Problem je pravila dalmatinska pršuta koju je moja majka preko radio amatera poručila od sestre jer je smatrala da moje djeci treba nešto masnije da pojedu jer je u Sarajevu manjkalo ulja, tako to svi dobro znamo. Ja pršutu stavim u ruksak ali onaj i sve one druge stvari, ali onaj gornji dio noge viri iz ruksaka. Jedva ja prođem kroz taj tunel, zavaljuje mene ruksak, ja padam, posrčem, podižem se, ali nosi me želja, ja nosim djec. Prođemo kroz tunel i na izlasku iz tunela vojnici su znali pretresati stvari jer se svašta prenosilo u to vrijeme. Moj ruksak nije pretresao, nego me je pitao, a šta ti to viri iz ruksaka, ja njemu noga, a on čija noga, ja onako umorna, nervozna, slomljena, kažem, pa svinjska noga nije valjda moja. Iako mi je ne daš da iznesem, hapsi mene, a nogu pusti nek ide s mojom prijateljicom Tanjom.
A kada bi im pobjegao kombi kojem su se morale vratiti kući, znale su i zapjevati.
Kolegica nam se udavala i sad mi se vraćali, a popili smo po jednu čašu one rakije od riže, što su brali mi vino od riže, kako se zvalo, ali to je bilo dovoljno da nas uhvati. Sad mi stojimo ispred ove bolnice, danas Nakar se zove. I sad čekamo hoće li nam ko stat, ma neće niko ni najće kamoli stat. I mi onako još raspoloženi sa te svadbe i ja i Hrmana počnemo pjevati one stare gradske. I još je tu bilo nekih ljudi, jedna doktorca iz te bolnice, dođe i pridruži nam se. Dođe još neki gospodin, hele mi pjevamo. Sreduce, ono zastajkuje svijet, neko se pridružuje, neko se smije, neko nešto dobacije.
20 godina kasnije jedna i druga vjeruju da su im humor, smijeh i pozitivna energija pomogli da preguraju teške ratne dane. Najprije Tatjana Lukić.
Bili smo puni nade i puni neke vjere i činili smo sve da ta duhovitost i to sve davala nam je snagu da izađemo, da idemo na posao.
Zatim je Ehlimana Šačić.
Pa da nije bilo tog duha, pa ja ne znam, mislim, stvarno, ili bi čovjek poludio, ili, mislim, ne bi se izdržalo. A ja mislim da je 90% ljudi u Sarajevu držao baš taj duh. Od žalostnih stvari smo nastojali napraviti nekakav geg da se nasmijemo, da eto tako, da to prebrodimo što lakše.
Brojni filmovi i videoklipovi bilježe situacije u kojima su se Sarajlije smijele nevolji koja ih je zatekla potpuno nespremne, no jedna od tih situacija zabilježena u filmu Nihada i Seada Kreševljakovića Sjećaš li se Sarajeva, danas se često pominje kada se govori o ratu. Scena je snimljena u stanu koji je pogodila granata.
Namića, nemoj, ne, a? Namića, ne daj.
Dobro je, kreće, Namića. Dobro je.
Namića.
Još da malo rasladu, on budi.
Namića, daj. Još je
dobro.
Neće, lutko, neće, pa to bi bilo već ostalo, neće.
Samića, ne daj,
ne,
neka boga ti što će prepadnu u tata.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Izostavljanje Kosova iz izvještaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o seksualnom nasilju tokom konflikata natjeralo je 9 žena iz politike i civilnog društva da organizuju peticiju pod nazivom Tražimo međunarodnu pravdu za silovane žene tokom posljednjeg rata na Kosovu. Cilj ove inicijative je da se uspostavi međunarodna pravda za 20.000 žena koji su žrtve seksualnog nasilja na Kosovu, zločin za koji niko nije odgovarao. Tražit će se i specijalni međunarodni sud koji će kazniti zločince, kažu žene iz upravnog odbora koje rade na organizaciji ove peticije, koja predstavlja samo prvi korak u tom pravcu. Slušamo Amru Zeineli.
Edita Tahiri, Teuta Sačija, Vljora Čitaku, Donika Kadaj Bujupi, Suzana Novobrdaljiju, Dona Hajrulahu Vepror Šehu, Ljuljeta Selimi i Ljuljeta Vunići zahtevaju od Ujedinjenih nacija da se uradi poseban izveštaj o zlostavljenim ženama na Kosovu i da se ostvari međunarodna pravda za njih. Za ovo očekuju i solidarnost država u regionu. Edita Tahiri, zamenica premijera Kosova, nakon prvog sastanka upravnog odbora kazala je da će se ovaj odbor, pored iniciranja peticije, baviti i ostalim aktivnostima koje će dovesti do realizacije međunarodnog prava za tragediju i genocidni zločin kojeg su, kako reka, srpske snage počinile na Kosovu. Naša odgovornost je da ovo pitanje svedemo na međunarodni nivo, a naši zahtevi će biti da Ujedinjene nacije izrade zvaničan izveštaj o ovoj pojavi, o ovoj posledici genocidnog rata na Kosovu. Jedan takav izveštaj je urađen za mnoge zemlje, ali ne i za Kosovo i za Hrvatsku. Ovom peticijom, koja će se sprovesti na celom Kosovu, tražimo od UN-a da sačini izveštaj o ovom pitanju, kazala je Tahiri. Iako je rat na Kosovu završen pre 15 godina, za 20.000 žena, za 20.000 porodica nema mire i nema pravde, kazala je Vljora Čitaku, ministarka evrointegracija. Naša je obaveza da postanemo glas onih koji nemaju glasa. Naša je obaveza da se ovim ženama, koje su naše majke, sestre, kćerke, pomogne, a kako bi povratili dostojanstvo u društvu. Sramota nije njihova, nego oni koji su počinili ta dela i svih nas, uključujući i institucije i društvo, koji smo jako malo uradili na oporavku, bilo zakonskom ili društvenom, ovih žena, kazle Vljora Čitaku. Srbija nije uspela da kazni zločince ovog zločina i zato je potrebno ovo pitanje svesti na međunarodni nivo, dodala ona. Inače, institucije Kosova su tek ove godine pružile zakonsku zaštitu silovanim osobama na Kosovu, koja reguliše njihov status i prava. Sociološkinja Marija Berišej u izjavi za naš program kaže da je pravna pomoć ovim ženama neophodna, kao i da je podizanje svesti onome što se desilo na međunarodnom nivou veoma važno.
Ali ja što mislim da je važnije je da možda na ovaj način mi podstaknemo žene da one pričaju o tome što se desilo njima tokom rata ili svojim bližnjima, da ih pospešimo da one do kraja izguraju, ako to možemo reći, da traže pravdu za sebe za to što se desilo, da znaju da one nisu krive što se to njima desilo i da mi kao društvo budemo spremni da prihvatimo da je to nešto što se upotrebljavalo kao oružje tokom rata i da su one isto u tom delu civilnih žrtava. Ja mislim da ova peticija pokazuje da smo mi negde na prvim koracima da to priznamo i da se bavimo ovim pitanjem ozbiljnije, ali ne treba tražiti samo međunarodnu pravdu, treba tražiti domaće pravde i treba naši sudovi se baviti ovim pitanjima i u našoj zemlji.
Pokretanje peticije planirano je za 16. jun nakon parlamentarnih izbora, a potom će uslediti i ona u elektronskom obliku. Za emisiju Pred licem pravde iz Prištine, Amra Zeineli.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Hoće li uskoro biti dogovora o memorijalnom centru na Starom sajmištu, mjestu na Novom Beogradu sa koga su tokom Drugog svjetskog rata Jevreji masovno istrebljivani, da bi već u proljeće 1942. godine bilo javljeno Berlinu da je jevrejsko pitanje u Srbiji riješeno. Mjesto na kome je nakon toga nastao koncentracioni logor u kome su zatvarani, pa ubijani ili deportirani u fabrike smrti Srbi, uglavnom sa područja NDH, Romi i partizani. Zašto nema primjerenog obilježja sjećanja na te strašne događaje iz perioda Drugog svjetskog rata, pitanje je koje je aktualizirano pošto se ponovo sa promjenom vlasti raspušta nadležna gradska komisija da bi bila formirana nova. Branka Mihajlović.
Dobro je poznato da su na Starom sajmištu na Novom Beogradu, gde je bio koncentracioni logor u okviru tadašnje NDH, u međuvremenu nikle kućice sa bašticama za prinudni smeštaj siromašnih beogradskih porodica, dok zgrade bivših logora polako propadaju.
Ovde mahom živi siromašno stanovništvo, sve je to ruglo, zapušteno, ne pitajte.
Treba prvo da se uredi ovo sve odavde, pa onda da se napravi spomenik.
Aleksandar Nečak, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza jevrejskih opština, koji se pominje kao član buduće komisije, za naš program objašnjava u čemu je višegodišnji spor. Najpre, kaže naš sagovornik, malo je onih koji znaju da su na Starom sajmištu bila praktično dva logora. Najpre Judenlager Zemlin, za istrebljenje Jevreja, odakle je 10. maja 1942. godine javljeno Berlinu, Srbija je Judenfrei. Nakon toga se formira drugi logor, Anhaltelager Zemlin, u kome se zatvaraju pripadnici pokreta otpora i civili, pretežno Srbi, Romi i drugi iz NDH, uglavnom na proputovanju do konačnog odredišta Beogradske Jajince ili Auschwitza, na primjer.
U glavama javnosti srpske uglavnom preovladava mišljenje Srba je više stradao, što je apsolutno nesporno, ali je potpuno drugi način, motiv, jer neki ljudi pokušavaju da izjednače holokost sa srpskim genocidom, što naravno nije isto. Tu na Starom sajmištu piše da su Jevreji stradali kao borci za slobodu, antifašisti i tako dalje, pripadnici pokreta otpora, što apsolutno nema nikakve veze, jer dete od 3 meseca ili od 6 godina ne može da bude ni antifašista, ni borac za slobodu. I oto da se stvara taj ceo jedan čudan ambijent. S druge strane, deo naučne javnosti, istina mali deo, negira uopšte da je Staro sajmište pitanje koje treba da rešava Srbija, jer je Staro sajmište bilo na teritoriji NDH.
Nećak dodaje da pored ovih ideoloških razmirica postoji još jedna komercijalna prepreka za memorializaciju tog mesta.
Vrlo veliko interesovanje raznih investitora baš za tu lokaciju, jer to, kako smo istražili, ja sam arhitekta po obrazovanju, to je jedan od najskupljih lokacija trenutno u gradu, kao građevinsko zemljište.
Kako bi trebalo da izgleda memorijalni centar, govori za Radio Slobodna Evropa predsjednik Saveza jevrejskih opština Ruben Fuchs.
Taj prostor mora biti u celini memorijalni kompleks, a u okviru memorijalnog kompleksa da budu instalirane posebne jedinice, memorijalni centri, za sećanje na žrtve genocida nad Srbima, posebno na žrtve holokausta, genocida nad Jevrejima, i jedan centar za Rome. Pored toga, naravno, i treba posebno se setiti i boraca ili simpatizera oslobodilačkih pokreta koji su tu bili zarobljeni i civila koji su stradali zajedno sa njima.
Zašto se decenijama prepušta zaboravu ono što se događalo u vreme nacističke okupacije Srbije? Dugo je vremena prošlo dok građani Srbije nisu saznali za pokretni krematorijum, kamion koji se kreta ulicama Beograda dok su u njemu umirali Jevreji. Istraživač Jovan Bajfort u svojim publikacijama o Starom sajmištu prati kako se upotrebljavala ova tragedija u različitim posleratnim periodima, pa sve do raspada bivše zemlje i najnovijih tragičnih događaja u 90-im.
Socijalističkoj Jugoslaviji je naglasak na heroizmu partizana i zajedničkom stradanju svih jugoslovenskih naroda koji je dominirao sećanjem na sajmište, bacio je u zasenak specifično sudbine Jevreja pod nacizmom. U postjugoslovenskom periodu isticanje zajedničkog mučeništva Srba, Jevreja i Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj, temi koju je Miloševićeva nacionalistička elita u Srbiji rutinski instrumentalizovala i zloupotrebljavala, također su odvraćali pažnju javnosti o tragične sudbine Jevreja u Srbiji.
Bajfort kaže da to na dramatičan način ilustruje u kojoj meri je u Srbiji tokom čitavog posleratnog perioda bila odsutna svest o holokaustu kao posebnom istorijskom događaju. Kako se osjećaju oni koji stanuju praktično na mestu gde je ubijano hiljade ljudi, odakle je zloglasni kamion pokretni krematorijum kretao? Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Nije mi uopšte svejedno. Pokušavala sam da odem, ali finansijske situacije ne dozvoljava, inače bih rado otišla.
Nije mi baš tako prijatno kad ovako čujem koliko je ljudi tu izginulo, koliko je ljudi vješato, bacato tamo u kuli, to malo je neprijatno, ali nisam imao drugog izlaza, tu sam dobio tako taj stan, razumiješ ti i ostao.
Sada to će biti park tišine. Kažu da je ovaj tender jedan propao za renoviranje kule, jer ono levo ona propada, da li očekuje da ona padne, da se poruši totalno, pa da onda te krenu.
Da je Beograd nemaran prema svojoj prošlosti pokazuju i druga mesta na kojima su bili koncentracioni logori, na koje ukazuje projekat protiv zaborava koji se priprema u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Reč je o, pored Starog sajmišta, još 3 mesta, Topovske šupe, Banjica i Mališića Ciglana. Multimedijalnim projektom biće otvorena na jesen javna debata o 4 stratišta pod zajedničkim nazivom Protiv zaborava. Za program pred licem pravde iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nakon polugodišnje pauze u suđenju za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, optuženik Ratko Mladić vratio se ove sedmice u Hašku sudnicu na konferenciju prije početka izvođenja dokaznog postupka odbrane. Suci su konstatovali kako je braniteljski tim u logističkim problemima sedmicu prije početka izvođenja dokaza, te mu je naloženo pročišćavanje broja svjedoka na listi, a kojih je sada 336. Izvještava Goran Jungwirth.
Vođa braniteljskog tima Branko Lukić priznao je sucima kako zapravo ne znaju pred početak obrane koliko će svjedoka pozvati uživo svjedočiti, te koliko će ih tijekom dokaznog postupka uopće moći doći na UN-ov sud u Den Hagu.
Mi nismo sigurni ni da ćemo dovedemo sve svjedoke, ali smo morali za njih da rezervišemo i mjesto i vrijeme. Recimo u predmetu Karadžić odbrana je potrošila, ja mislim, preko 350 sati. I stvarno u ovom momentu ne znamo tačan broj ovih svedoka. Mogu sad da kažem da je u međuvremenu, recimo od pravljenja liste, jedan svedok nam je umro.
Kako bi riješio problem viška svjedoka, predsjedavajući sudac tročlanog vijeća Alfonsori izdao je nekoliko uputstava obrani, poput primjerice izbacivanje anonimnih osoba s liste, kao i onih koji su već svjedočili za potrebe tužiteljstva. Pritom je naglasio kako obrana neće dobiti za svoj dokazni postupak više vremena nego što je prilikom dokazivanja potrošilo haško tužiteljstvo, riječima sudskog prevoditelja.
To će biti točno isti broj sati koje je dobila optužba, 207 i pol sati.
Sudac Ori je zato predložio da se izbace s liste i svjedoci koji bi trebali svjedočiti o presuđenim činjenicama, na primjer o svadbi u Beogradu na kojoj je general Mladić bio 95. godine u jeku srebreničkih pogubljenja.
Vidjeli smo da se na popisu nalazi netko tko može svjedočiti gdje je točno noćio gospodin Mladić kad je bio u Beogradu, ali to je već činjenica oko koje su se obrana i optužba složile. Sudsko vijeće se isto pitalo koja je svrha toga. Recite mi, osim vjenčanja ima ali sličnih detalja koje smo uočili i za nešto drugo.
Branitelj Lukić je pojasnio kako se svjedočenjem Mladenke, mladoženje i snimatelja sa svadbe želi pokazati kako se general Mladić vratio iz Beograda na zapovjedno mjesto u Crnoj Rijeci dan kasnije nego to tvrdi optužba.
I oni iz toga vjerojatno zaključuju da je tada mogao zapovjedati. Zato mi moramo objasniti što je radio, gdje je točno bio i kakvu je vrstu veze imao na raspolaganju. Dakle, ne radi se samo o gdje se nalazio, nego i o tome što je radio. I zato, ukoliko vi ponovo budete našli te svjedoke na našem popisu svjedoka, nemojte zaključiti da mi ne slijedimo vaše prijedloge. Ne, mi stvarno moramo te stvari dokazati kako bismo poduprili teze obrane.
To prema obrani naime dodatno potvrđuje alibi da optuženi u vrijeme srebreničkih ubojstava nije efektivno zapovjedao srpskim snagama. Uz to Lukić je istaknuo i tezu na kojoj će se zasnivati obrana od optužbi da je general Mladić naredio masovna pogubljenja. Prema optužnici, oko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca.
What was the overall
situation? Ja vam mogu reći kako je bila sveukupna situacija u kojoj su se odigrali zločini. Nije isto da li je neki zločin bio organiziran i naređen ili se dogodio kao posljedica osvete. A mi to ističemo od početka ovog suđenja, da osveta i druge okolnosti mogu utjecati na izvršenje zločina. Ne samo to da li je netko pripadnik policije ili vojske ili paravojnih formacija, nego je sigurno bilo dijela osvete tokom rata.
Suđenje će se nastaviti idući tjedan, a obrana generala Mladića je najavila kako odustaje od iznošenja uvodnih riječi. Umjesto toga odmah će izvesti svoje prve svjedoke, najvjerojatnije u vezi ratnih događaja u Sarajevu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Izložba Pozorište pod opsadom 1992-1995. pokazuje pozorišta mladih u Sarajevu u periodu posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Kroz fotografije, plakate i rukopise, ova izložba na izlogu Pozorišta mladih prikazuje nekadašnji i sadašnji odnos politike i građana prema ovoj instituciji kulture. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Ljudi su tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini masovno odlazili u pozorišta i druge hramove kulture. Samo u pozorištu mladih u tom periodu priređeno je oko 500 različitih programa. Danas ova, kao i druge institucije kulture, su pale u zaborav, kaže direktor Nermin Tulić.
Činjenica je da je u gradu Sarajevo, 92. do kraja opsade, bilo na hiljade, da tako kažem, programa, predstava, književnih večeri, izložbi, koncerata. Čitav je svijet je znao da se ovdje događa, osim svega onoga krvavog, da se događa i kultura. Političari naši tadašnji koji su išli na razne pregovore po Europi i po svijetu se palili kulturom u gradu Sarajevo. Danas se to zaboravilo i mene je stid zbog toga.
Na izložbi Pozorište pod opsadom 92-95. predstavljeni su pisani dokumenti koji svjedoče o bogatoj produkciji u vremenu potpune neimaštine, ali i o nečemu važnijem.
Ljudi se cijenili, ljudi se pazili. Nije bilo lako, recimo, napraviti predstavu, nije bilo ni eksera, ni daske, ni bilo čega što treba za scenografiju, kamoli platna za kostime. Tako da smo se snalazili, ali dobrim dijelima dobrih ljudi. I mi smo im dobro vraćali, jer ovdje su dolazili da zaborave sat vremena ili više ono što ih čeka, samo što izađu napolje.
Sarajlije nisu dozvolile da ih ratne strahote srozaju na nivo pukog preživljavanja i duhovne stagnacije. Rado su obilazili sve kulturne događaje, a posjećanost manifestacijama je skoro uvijek bila rekordna. Priča za naš program direktor pozorišta mladih Sarajevo Nermin Tulić.
Nije se smjelo reklavirati. U novinama se nije također štampalo šta će biti u pozorištima. Nego se rukom napiše na nekom poleđini od nekog starog plakata, se rukom napiše šta će biti. Programi su bili poslije podne u 2, 3, 4, dok ima dnevnog svjetla. Na kraj krajeva bio je najveći policijski čas.
Istovremeno, prostorije pozorišta mladih su za uposlenike bili druga kuća. Tada ih je bilo oko 15. Radnici su svaki dan dolazili na posao, prisjeća se Tulić.
Ja ne pamtim da je neko izašao s predstave ili bilo kojeg programa. Ljudi su osjećali u teatrima zaštićen. Malo to je muze, bogovi koji su bili zaštitnici teatra, umjetnosti, su čuvali. Vjerovatno je bila neka aura oko teatra kao i ostali kulturni ustanova. Ovdje se nikome ništa nije desilo.
Pravile su se i lutkarske predstave, koje su u stvari bile predstave za sve uzraste.
Pogotovo dječije predstave nismo dali da ništa govori o ratu. Ovdje je igrana čuvena predstava Čekajući Godoa, koju je režirala Susan Sontag. Ona je na neki indirektan način govorila o tom čekanju Clintona, čekanju intervencije i svega, ali ni u jednoj predstavi nije govoreno direktno o ratu.
Poruka izložbe Pozorište pod opsadom 92-95. koju Sarajlije i posjetioci BH prijestolnice mogu pogledati na izlogu Pozorišta mladih, jeste da ukaže na značaj umjetnosti i kulture kao duhovne hrane koja nadvladava ratnu histeriju i totalnu bijedu. A danas, u vremenu mira, u situaciji koja, istina, nije sjajna, kultura je potpuno zapostavljena, srozana na nivo preživljavanja. Stoga je namjera i podsjetiti BH političare da ne zaborave institucije kulture, koje će vjerovatno u vremenu predizborne trke od budžetskog kolača dobijati i dalje samo mrvice. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženara Halilović.